Dwy ran i'r corff. Mae gen i ddau lygad i weld dros y lle. Dwy glist hefyd, y chwith a'r dde. Mae gen i ddwy fraich i fyny â nhw. Un llaw, dwy law, helo, yw-hw! Dwy goes hir er mwyn cerdded a neidio, ac i gario'r cwbl dwy droed sydd yno.